Republike në Maqedoninë së Veriut, pavarësisht që ka një së zhvillimesh, çështja e kontestit të pasgjithur me Bullgarinë mbetet ndër temat qendrore. Ish ambasadori në Bullgari Marian Gjorgjev parashikon që sipas anketave të fundit mund të ketë ndryshim të qeverisë në Bullgari, por asesi nuk pret që ndonjë qeveri të thyej stereotipet e konceptit bullgar për të zgjidhur të ashtu quajtën çështje maqedonase. Ai nuk sheh shans për zgjidhjen e mosmarrëveshjes, përveç nëse Bullgaria heq dorë nga vetoja jo parimore, dhe zgjidhjen e sheh vetëm me angazhim shtesë të Bashkimit Evropian dhe NATO. Gjorgjev beson se mosmarrveshja dypalëshe duhet të zgjidhet pa bllokuar fillimin e negociatave. Ai ka thënë se dy institucionet, Bashkimi Evropian dhe Alianca e NATO-s, do të duhet të bëjnë përpjekje shtesë për të treguar Republikës së Bullgarisë se parandalimi i antarësimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian e parandalon politikën e zgjerimit dhe mosmarrveshja dypalëshe midis Maqedonisë dhe Bullgarisë do të duhet të zgjidhej mbi parime krejtësisht të ndryshme, ashtu siç është bërë zgjidhja mosmarrveshjeve në mes të Kroacisë dhe Slovenisë, Serbisë dhe Kosovës dhe një numër të problemeve të tjera të shteteve që janë pjesë e Europës, ka thënë Marian Gjorgjev. Ndërkohë, problemi i ligjit të shtetësisë në Maqedoni mbetet temë e pasgjitur. LSVM-ja akoma shpreson në mirë kuptimin e partive opozitare maqedonase për të zhbllokuar propozim ligjin e shtetësisë. Ndonse opozita shqiptare paralajmëron bllokadë totale, socialdemokratët besojnë se ende ka hapësirë për mirë kuptim. Sipas LSVM-s, kryeneqësia e VMRO do PMNE-s dhe të majtës ka zgjidhje, por si fillim duhet harxhuar të gjitha opsionet e mundshme në kuvend. Për më tepër ndjekim deklaratën e përfaqësuesit të
Propozim ligji i shtetësisë është bllokuar nga e majta dhe VMRO dhe PMNE-ja me amendamentet dhe vërejtjet procedurale gjatë shqyrtimit do të tentohet të negociohet në kuadër të grupeve parlamentare dhe subjekteve politike me qëllim zhbllokimin e propozim ligjit të shtetësisë.
Ndërkohë ditë më parë, opozita shqiptare alarmoi për kthimin e bllokadës në kuvend derisa propozim ligji i shtetësisë mbetet pezull. Jo zyrtarisht, zgjidhja do të zgjendet përmes propozimit të ri me yll europian nga qeveria, por një gjë e tillë sipas burimeve nga palët të përfshira në proces, do të duhet të vendoset në një takim të arshëm Zaev Selagashi, të cilin i pari qeverisë mund ta tërhet ditëve në vijim. Propozim ligji i shtetësisë ka ngecur në fazën e shqyrtimit të amandamenteve. LSDM-ja ka deklaruar mbështetje të kushtëzuar që nuk kupton ndryshimin e draftit në bazë të marrëveshjes së dal nga takimi i tre liderëve, ndërkaq VMRO dhe PMNE nuk ka vërejtje përmbajtësore ndaj tekstit, por thjesht mos pajtime procedurale. E majta është e vendosur për të bllokuar ligjin. Kërkesa e kësaj partie është tërheqja e propozimit nga procedura dhe zgjidhja e problemit të personave apatrit në institucione dhe jo në ligjvënës. Në anën tjetër, vaksinimi vazhdon në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, sepse kjo do të duhej edhe për një siguri më të madhe për organizimin e zgjedhjeve lokale që pritet të mbahen në tetor. Deri më tani janë vaksinuar 250.000 qytetar, ndërka që ata që refuzojnë të vaksinohen nuk do të mbulohen nga shteti në rast të infektimit me COVID. Partitë politike me tempo të përshpejtuar po përgatiten për zgjedhjet lokale, për zgjedhja kandidatëve për kryetar komunash është në vijim. Edhe pse kandidat zyrtar ende nuk publikohen me arsyetimin se duhet të marrin pëlqim nga antarësia e partisë. Për qytetin e Shkupit nga LSDM-ja do të jetë kryetari aktual Petre Shilegov, i cili ka patur mbështetje edhe nga vetë kreu i partisë Zoran Zaev. Nga VMRO dhe PMNE-ja flitet për Koce Trajanovskin, i cili më herët ka patur dy mandate. Nga Partisë Shqiptare BDI ka lënë të kuptohet se Teuta Arifi do të rikandidohet për një mandat të tretë për Tetovën, Ramis Merkoja për Strugën. Galeanca për Shqiptarët dhe Alternativa thonë se për Gosivar do të rikandidohet Arben Taravari, ndërkaq do të rikandidohen edhe kryetarët aktual të komunës së Bogovinës dhe Vrapçishtit. Nga opozita shqiptare thonë se mbështesin edhe kandidaturat e Bekim Sali për komunën e Çajirit, por mund të ketë befasi në të gjitha taboret politik sepse për postin kryetar komune ka disa kandidat. Nga LSDM shprehen kështu.
SDSM në 13. juli ke gji promovira prvite 20 kandidati koji što ke pobedat vo site 20 opštini koji što ke gji promoviram. Во текот на летото ке ги промовираме во фази и останатите кандидати во сите општини широм држават. Анкетите, истражувањата покажуваат јасна поддршка на граѓаните и верба во концептите, во политиките, во програмите и во нашите кандидати.
Норконга бода и шпрен се вион анкетими кандидатеве потенцијал. Прмо тепор ндјеким декларатен е Артан Грубит.
Во однос на кандидатите на ДУИ за престојните локални избори, едно нешто можам да ви потврдам е дека ќе победиме во сите општини каде што ќе се надпреваруваме. Во однос на имињата ќе бидете благовремено известени затоа што сме во процес на анкетирање интензивно во сите општини и секако како и секогаш најдобрите кандидати ќе бидат истакнати од страна на ДУИ.
Фиторе пресеневе Алјанса për Shqiptarët dhe Alternativa пасi thon се qytetarët duan ndryshime. Кандидатура до ти публикоин ка меси и гушти. Депутети Елми Азири thot се коалиционi Алјанса për Shqiptarët Alternativa mbetet e hapur për bashkëpunim. Për më tepër ndjekim deklaratën.
Ne jemi të bindur që kemi një përparësi të madhe për koalicionime, për shkak se oferta jona shumë cilësore dhe të gjitha subjekte tjera nuk do ta kenë vështirë që ta përkrahin koalicionin ton, gjithashtu duke pas për bazë dëshirën shumë madhe të qytetarëve për ndryshim. Atëherë ne jemi të hapur për koalicionime, natyrisht periudha që pason do të jetë shumë intensive dhe do të bëjmë përpjekje që të bëjmë koalicionime mbi baza programore për interesat e qytetarëve.
Në anën tjetër, aktivitetet të shumta po zhvillohen, të cilat duket se kanë ringjallur jetën shoqërore, ekonomike e kulturore në vend pas një periudhe shumë të vështirë të përballjes me pandeminë dhe një numri shumë të madh të infektuarve. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut Besiana Mehmedi.